Zuhurtziagabekeriari buruzko epai baten argitan zuhurtziarako deia. Ramon Olasagasti. Austriako auzitegi batek zuhurtziagabekeriazko giza hilketa leporatu dio Tomas Plamberger mendizaleari 36 urte, duela urtebete pasatxo 2025ko urtarrilaren 18an eta 19an. Grossglockner mendian 3.788 metro, Austriako gailur garaienean, Kerstin Gurtner bikotekidearen 33 urte heriotza eragin zuten gertakariengatik. 5 hilabeteko baldintzapeko espetxe zigorra eta 9.600 euroko isuna ezarri dizkio Innsbruckeko auzitegiak Plambergerri. Epaileak argudiatu du gizonak zuela eskarmentu handien eta, beraz, ura zela igoeraren gidari arduraduna. Arduragabekeriaz jokatzea eta zaintza bete beharra ez betetzea egotzi dio. Grossglockner mendiaren ego mendebaldeko ertzetik egin zuten igoera bi austriarrek neguan zail samarra den bide batetik. Emakumeak snowboardeko bota bigunak eraman zituen eta ez alpinismoko botak. Gailurrera iristeko 250 metroko desnibela falta zitzaiela, bideko zatirik zailenean gaua gainera etorri zitzaien. Aranetik ikus zitezkeen haien kopeta argiak eta ataka estuan egon zitezkelakoan erreskate zerbitzuetako helikopteroa haien bila atera zen. Haizea dezente zakartu zen iluntzean. Helikopteroa haien parera iristean ordea, Tomas Plambergerrek ondo zeudela adierazi zien sorospen taldekoei eta Gurtnerek ere zuen laguntzarik eskatu. Beraz, uko egin zioten erreskateari. Austriako Grossglockner mendia 3.788 metro. Gailurra jo eta mendiaren isurialde errazago batetik etxola bateraino jaisteko asmoa zuten antza. Kerstin Gurtner ordea etzen etxolara iritsi. Biharamun goizean aurkitu zuten haren gorpua, gailurra baino metro batzuk beherago. Gauean haize ufada zakarrak eta zeropeko 20 graduko sentsazio termikoa jasan behar izan zituen eta hipotermiak jota hil zen. Plambergerrek poliziari kontatutakoaren arabera erreskateari uko egin eta lasterrera bikoteak neke zantzu gero eta handiagoak agertu zituen. Plambergerrek erreskate zerbitzuei deitu zien goizeko ordu bata 25 gutxitan, baina horren arira bi aldeek diotena ez dator bat. Gizonak dio argi utzi zuela laguntza beharrean zirela eta polizia zerbitzuko kideek diote hori etzela argi geratu. Nolanahi ere, ordurako baldintzak jada ez ziren egokiak helikopteroak egan egiteko. Gainera, Plambergerrek etzien polizia zerbitzuaren deiei erantzun hortik aurrera. Ark azaldu du ez zituela deiak entzun telefonoa isilduta zeukalako. Plamberger goizeko ordu biak arte egon zen bikotekidearen ondoan eta ondoren laguntza bila atera zen emakumea gailurraren azpian utzita manta termikorik edo bibakeko babesik gabe. Fiskaltzak gutxienez 9 hutsegite leporatzen dizkio Plambergerri, baita arduragabekeria larria ere, berandu abiatzea, eskarmentu gutxiko norbait neguko jarduera exigente batera eramatea material egokirik gabe. Baldintzak okertu zirenean atzera ez egitea, erreskate eskaintzari uko egitea, deiei ez erantzutea, bikotekidea babesik gabe uztea. Argudio horietan oinarritu da epaia. Kasuak eztabaida zabala sortu du nazioartean lagunarteko mendiko irteretan esperientzia handiena duen mendizaleek izan dezaketen ardura dela eta ez dela. Saioa bera ranea, Bilbo, 1982 abokatuaren arabera, kasua historikoa da, horrelako egoerei loturiko aurreko sententzia guztiak zibilak izan direlako eta beraz, lege aurrekari bat ezartzen duelako. Epai honen arabera, norberak arriskua hartzeko erabaki batek erantzukizun penala sorraraz diezaioke esperientzia handiena duen adiskideari. Eta mendizaleek mendiko segurtasuna eta elkartasuna kudeatzeko modua alda dezake horrek. Sonia Casas Torcida goi mendiko gidariak Bilbo 1972 aldiz inguru abar guztiak aintzat hartuta arrazoizkotzat jotzen du epaia. Ez da utxala xehetasun hau ere, epaia eman duen epailea Norbert Ofer eskarmentu handiko alpinista da. Casasek Rokalia gidari enpresa zuzentzen du Mikel Zabalza bikotekidearekin batera eta gidari lanetan egin dituen 20 urteotan era guztietako jokabideak eta egoerak ikusi ditu. Kasu hau muturrekoa dela uste du eta izan ditzakeen inplikazioak gora bera zuhurtziaren eta segurtasunaren aldeko aldarria egin nahi izan du. Mikeli eta bioi behin baino gehiagotan gertatu zaigu adibidez Ordesara eskalatzera joan, gallinero hormara eta jendeari kotatu eroko hiltzetatik jaisten lagundu beharra. Prestatu gabe eta bia ferratak egiteko ekipamendurik gabe zioalako. Askotan lotu behar izan dugu jendea gure sokara rappeleginez jaisteko. Edo jendea ohartarazi behar izan dugu eskaladako maniobra bat gaizkiari zelako egiten edo aterpetik oso berandu atera delako jarduera bat egiteko. Horregatik daude gero hainbeste erreskate. Oro har, erreskate asko saihesteko modukoak izaten dira. Horregatik, epai hau gora behera, mendian zuhurtziaz eta errespetu handiagoz jokatzea ezinbestekotzat jotzen du Casasek. Zuhurtzia gabekeriazko giza hilketa jasota dago Espainiako zigor kodean ere 142. Artikuluan zehazki. Alde horretatik, Austriako zuzenbidearen oso antzekoa da Espainiakoa. Norbaitek zuhurrez jokatzeagatik beste baten heriotza eragiten duenean aplikatzen da lege hori. Kasu honi loturik bera ranea abokatuaren arabera hauxe da oinarrian dagoen galdera, noraino da arrazoizkoa bi lagunek edo gehiagok. Arriskuko jarduera bat egiten dutenean eskarmentu handiena duenak bestea zaintzeko bete beharra onartzea. Eta zer ondorio izan ditzake bete behar horrek? Lehen galderari dagokionez, Austriako kasuan epaileak ontzat jo du fiskaltzaren tesia alegia esperientzia handiena duena dela gidari arduraduna, naiz eta bi pertsona helduk ahalmen oso zadostutako jarduera izan. Nire ikuspegitik horrek infantilizatu egiten du biktima eta horrez gain dinamitatu egiten du mendian edo beste edozein jardueratan norberak duen arduraren printzipioa. Zaintzeko bete beharra nire ikuspegitik besteak jada bere ahalmen osoa ez duenean hasten da, baina ordura arte norbera da bere ekintzen arduradun bera ranearen irudiko. Biktimaren amak ere epaiketan lekukotza eman zuenean adierazi zuen mingarria zaiola alaba neska inozo gisa agertzeak eta bidegabetzat jo zuen gizonari ematen ari zitzaion tratua. Borondate honeko gidaria. Julio Sánchez González Gasteiz 1979 eskalatzailea eta abokatua da eta kezkaturik agertu da merkatuaren inertziek mendian ere. Zenbateraino alda ditzaketen aurrez beste kode batzuen arabera funtzionatzen zuten lagunarteko harremanak. Mendiak badakigu bere arriskuak ditu, baina nire ikuspegitik ezkabiltza zuzen lagunarteko eremu horiek auzitara eramaten kalte ordainak edo erantzukizun zibilak eskatzen. Adibidez, lagun batek eta biok mendira joatea erabakitzen badugu elurra ari duela eta lagunari zerbait gertatzen bazaio horrek ez du esan nahi nik ardura handiagoa eduki behar dudanik esperientzia handiagoa dudalako mendian. Biok erabaki eta onartu dugu baldintza horietan mendira joatea. Kasuak eta kasuak daude noski, baina nire ikuspegitik mendian ere nork bere ardura onartu behar du hirugarrenei egotzi gabe, taldearen ardura duenari ibilbidea argitaratu duenari, borondate honeko gidariari. Lagunarteko jardueretan sarri izaten den borondate honeko gidariaren rol hori defendatu nahi izan du Sánchezek. Mendian errespetuz eta lagun artean gozatzeak arrisku batzuk daudela jakinik elioke bestelako ordainsaririk ekarri behar eskarmentu handiagoa duenari. Mendian zuhurtziak agindu behar du eta gauzak ahalik eta ondoen egiten saiatu behar dugu. Baldintzak ez badira egokiak mendiko eskirako edo gailurrera iristeko azken zatia arriskutsu badago agian egun horretan eskiak alde batera utzi behar dira edo ez dago gailurra jo beharrik. Baina zer gertatzen da adibidez lauko talde batean batek esaten badutira ez dago hain gaizki eta bik atzera egitea erabakitzen badute eta beste bik borondate honeko gidariak eta beste batek aurrera segitzea? Besteari zerbait gertatuko balitzaio, borondate honeko gidaria litzateke erantzulea? Nire ustea da biek onartu dutela arrisku hori. Mendiko profesionalei dagokienez kontratuzko harreman bat izaten da eta erantzukizuna profesionalarena da. Horretarako, Sonia Casasek adibidez hainbat aseguru ditu, erantzukizun zibilekoa, laguntza eta istripuetarako asegurua, norberaren istripu edo gaixotasunetatik babesteko asegurua. Mendiko gidarien Espainiako elkarteko kide ere banaiz eta sindikatuta nago. Baina hala ere babesgabe sentitzen gara askotan. Nik zorionez bezeroekin ez dut inolako ezbeharrik izan eta beraz ez dut asegururik baliatu, baina gertatu zait adibidez. Bezero batzuekin Angel Orus aterpean nengoela aita zainketa intentsiboko unitatean ospitaleratu zutela jakin eta ziztuan joan beharra eta ondoren aseguruak inolako babesik ez ematea kalte eta galerengatik. Alde horretatik, mendiko auzi horiek guztiak auzitara eramateak aseguru etxeen mustroa elikatzen jarraitzea ekar dezakela uste du Sánchezek. Segurtasuna guztiaren gainetik. Zuhurtziagabekeriazko giza hilketa egozteko hainbat baldintza daude, dolorik ez egotea, bestea hiltzeko asmorik ez izatea, alegia, zuhurrez jokatzea eta zaintzeko betebeharra ez betetzea, jokabidearen eta heriotzaren artean lotura egotea. Alde horretatik, saioa bera Ranea abokatuaren iritziz, Austriako kasuak salbuespenezko hainbat ezaugarri ditu, eta oso zaila da horiek mendiko jardueretan aplikatzea. Asimetria nabarmena baten ezagueraren eta bestearen ezagueraren artean. Haien gainetik egan egin zuen helikopteroaren sorospenari uko egin izana. Akusatuaren eta poliziaren arteko dei arraroak. Andregai Oiaren lekukotza mendiberean akusatuak antzera jokatu zuela adieraziz. Inguruabarrak, beraz, salbuespenezkoak dira. Eta nire ustez epai hau ezin da mendiko beste edozein istriputara estrapolatu. Mendizale askoren ustea da gizarte modernoaren hainbat gaiz mendira ere iritsi direla. COVID-az geroztik mendiko ingurune asko superpopulatuta daudela azaldu du Casasek. Sare sozialen eraginez materiala eskuratu, lau tutorial ikusi eta mendira ateratzen da jendea edo hain modan dauden Insta360 kamerak hartuta ikuspegi panoramikoarekin nork bere burua grabatzera. Aitortza sozialaren edo babesleen bila, gaur egun markek horrelako profilak bilatzen dituztelako. Influencer horien eraginez gauza bera egitera animatzen dira beste asko. Sare sozialak direla medio jendeak nahastu egiten du mendizale ona izatea eta superheroi baten itxurak egitea. Mendiko kiroletan ona izateko mendia ondo ezagutu behar da eta mendia ondo ezagutzen duenak umiltasunez jokatzen du, badakielako zein txikia den mendiaren aldean. Iaz, Dolomitetan, udako hilabete bakar batean 83 lagun hil ziren mendian, gehienak irristada eta erorketen ondorioz, 143 eta beste batzuk nekearen eta deshidratazioaren ondorioz. 126. Erreskate taldeetako profesionalek jakinarazi zuten gehienak prestakuntza egokirik gabeko ibiltariak zirela, sare sozialek bultzatuta igo zirenak. Horregatik guztiagatik, zuhurtziaz jokatzearen garrantzia nabarmendu dute hala Julio Sánchezek nola Sonia Casasek. Nik neuk eta enaiz mendiko gidari guztien izenean ari, nirean baizik, bezeroekin noanean, zuhurtzia asko zandiagoz jokatzen dut, kontserbadoreago. Eta uste dut kontratatzen nauten pertsonek badakitela nolakoa naizen eta zeri ematen diodan garrantzia. Niretzat lehenik pertsona dago eta ondoren gailurra. Nola ez, jardueraren helburu nagusia lortzea bermatu nahi izaten dut, bezeroak pozik bukatzea nahi izaten dut, baina horren aurretik dago segurtasuna bermatzea. Segurtasuna bermatzea, zuhurtzia eta mendiarekiko eta lagunarteko kodeekiko errespetua horiek izan dira solaskideek gehien errepikatutako kontzeptuak. Mendian, justiziari baino gehiago gizalegeari loturikoak.